Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazandaky bir mektepde hüjümçiniň ýaragdan od açmagy netijesinde helak bolanlaryň jesetleri jahalanyň mirasyna geçirmek üçin garandaşlaryna gowşuryldy. Bu aharlıkta derine uçurlar ozol cenayeti çekilmedik ve kanun vilen meselesi olmadık yaşı gidin nemi tebepten adamları uku tutunduğunu anaklama ağıtıyınan şaharlar. 12. mayda kazanın morgunun dasında hatara düzülen cahilanız ve tiz kömük uluğlarını sinlemek bolyardı. Bugün Tataristan'da pacigali yağdayda helak bolanların hatirasına matam tutulyar. Hücumçinin Saharın 175. belgili mektebinde amala asırın hücumunda başta da 20'den asa adam yaralandı. Pidaların köpüsü musulman maskalalarından olup, günün dovamında oların cinazası okulur. Kazandaki Gaili Meccidinin imamı Rustam Hayrullin, merhumların cinazasını kuramalaştırmağa himayet verme için morga iyi verildi. Pidaların kävri yakınlarının Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, merhumlar Kazanyň Kurgan, Samasirowa we Ribnyslobodskiy etraplarynyň golumçylyklarynda jaýlanarlar. Hüjümde 4 oglan we 3 kyz öldürildi. Olaryň 7-si de 8-nji sınyf okuwçylarydy. Mundan başga da bir mugallima we mekdebiň ýene bir işgäri öldürildi. Hüjümi amala asyrmakda ayplanyp yerli media tarapyndan Ilnaz Galyaviyew diýilip tanystyrylan 19 ýaşly bir ýigit tutuk edildi. Onu yaragdan od açıp başlamazından ozol mektepte partladyjyny yarmakda hem ayplama bildirilýär. Hüjümiň dowamında käbir okuwçylar howatir bolup 3-nji gatyň penjirelerinden bökdüler. Interfax habar gullugynyň maglumatyna görä mundan öň Galyaviyew pespahalar täbäpli Tatarstanyň Dolondurus Universitetinden okuwdan çykarylypdyr. Sebetin çağların hukukları boyunca adalatçısı Irina Valinets'in sözlerine göre hücumçini cinayeti itiren sebepler hazırlıkça doğulu aydın değil. 175-nji mektep Kazanyň Jawat Faýyzy köçesiniň urunda yerleşip, onda müňe golaý okuwçy bilim alýar.